dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić ponudio usluge Srbiji u sporu Evropska unija-Rusija. Još nije definisan dnevni red sastanka u Briselu, izjavio Dačić. Minimalna intervencija države oko Franka, poručio Vučić. Više ubijenih na autobuskoj stanici u Donjecku na iskotoku Ukrajine. Danas oblačno i toplo do 14 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori zaštitnik građana Saša Janković, koji se posljednjih dana našao na udaru žestokih osporavanja ljudi iz vlasti.
To je moj posao. Dakle, nisam imao nikakve iluzije da će se desiti deo od ovoga što se dešava, ali upravo zbog toga zaštitnik građana postoji.
Istraživali smo i da li su građani Srbije sigurni na internetu nakon poslednjih hakerskih upada u online baze podataka. Čućete zašto stručnjak za internet Aleksandar Blagojević ne veruje da država može da zaštiti korisnike.
Zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera.
Analizirat ćemo i posljedice pada vrednosti ruske rublje na izvoz preduzeća iz Srbije u Rusiju. Iz Privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić.
Imajući u vidu da došlo do naglog i ozbiljnog poremećaja kursa rublja u kratkom roku, također realno očekivati da će doći i do smanjenja tražnje roba namijenjenih novim investicijama kao što su kablovi, završena obrada u građevinarstvu i sl.
Ostanite sa nama o ovim i drugim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponudio je usluge Srbije u rešavanju spora između Rusije i Evropske unije oko Ukrajine u danas objavljenom intervju za britanski BBC. Mislim da predsjednici treba da budu zatvoreni u jednoj sobi dok ne dođu do rešenja, rekao je Nikolić, kako navodi BBC za vođe Rusije i Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pitanje imovine i vlasništva veoma značajno za dalji tok dijaloga s Prištinom i da će morati da se nađe na dnevnom redu, ali da još nije definisana agenda narednog sastanka u Briselu.
Mi očekujemo da se nastavi tamo gde smo stali. Nije tada bila aktuelna imovina Trepče, pričali smo tada o imovini u energetskom, na primer, sektoru. Tako da ta pitanja imovine i vlasništva nismo razmatrali.
U Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici ispitivanjem svedoka optužbe nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Zaštitnik građana Saša Janković rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa da će danas objaviti dokumenta na kojima temelji krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije.
Odmah nakon vaše emisije otići ću u svoju kancelariju i to će biti urađeno.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da ne može da spreči ombudsmana Sašu Jankovića da objavi bilo koji dokument koji o tome postoji. Stefanović ponavlja da ono što je u vezi sa tim incidentom izašlo iz MUP-a i što ima zvaničan karakter mogu biti samo dokumenta koje su potpisivali osumnjičeni pripadnici žandarmerije. Upravo zbog toga zaštitnik građana je rešio da objavi dokument koji je dobio iz MUP-a. Srbija će primeniti minimalnu moguću državnu intervenciju u rešavanju problema povezanih sa kreditima u švajcarskim francima, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo klijentima na način koji će banke prihvatiti, rekao je premijer, navodeći da neće slijediti primjer susjedne Hrvatske koja je fiksirala kurs franka na nivo na kojem se on nalazio prošle nedelje. Mi to ne radimo s evrom, niti sa dolarom, niti planiramo da to radimo sa frankom, rekao je Vučić. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio da očekuje da će zakon o potrošačkom kreditiranju u cilju pomoći građanima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima biti sutra izglasan na Skupštini i dodao da treba razmišljati o tome da krediti u buduće budu u kunama. Vesti iz sveta, najmanje 6 ljudi ubijeno je na jednoj autobuskoj stanici u pobunjenom Donjecku na istoku Ukrajine. Mediji javljaju da je nastradalo između 6 i 13 osoba u eksploziji. Uzrok eksplozije nije potpuno jasan, ali prema nekim izveštajima trolejbus je pogođen granatom. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da Rusija zahteva hitnu istragu granatiranja trolejbusa u Donjecku i optužio je Kijev za taj, kako je rečeno, monstruozan zločin, dok je ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk rekao da Rusija snosi odgovornost za taj napad.
Ruski teroristi počinili su još jedan stravičan čin protiv čovečnosti. Odgovornost za to leži na Ruskoj Federaciji.
Incident se dogodio samo nekoliko sati pošto su ukrajinski, ruski, nemački i francuski ministri spoljnih poslova pozvali na prekid sukoba i povlačenje teškog naoružanja. Japanska vlada je saopštila da radi na oslobađanju dvojice svojih građana i zatočeništva ekstremista Islamske države, ali je i priznala da, iako joj je ostalo još samo 24 sata do isteka ultimatuma, još nije stupila u kontakt sa pripadnicima ekstremističke Islamske države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković je rekao i u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da će danas objaviti dokumenta na kojima temelji krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije. Janković se poslednjih dana našao na udaru žestokih osporavanja ljudi iz vlasti posle iznošenja podataka o navodnom kršenju propisa od strane pripadnika Vojno-bezbednostne agencije, te o mogućnosti da su njeni pripadnici pratili neke opozicione funkcionere, sindikalne lidere itd. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je tim povodom da dokumenti koje je prosledio zaštitniku građana ne govore o onome o čemu sam Janković tvrdi da govore. Saša Janković se u razgovoru koji smo danas vodili najpre na to osvrnuo.
Moguće da ministar nije obavešten o tome šta mi je poslao, pošto je materijal koji sam dobio dostavljen sa potpisom ministra Stefanovića. Na radiju smo, pa ne možemo da pokažemo, ali između ostalih dokumenata zaključak o pokretanju disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv pripadnika žandarmerije, da su oni suspendovani. U obrazloženju navodi upravo ono što sam čitao, dakle da se desio napad na pripadnike policije, odnosno žandarmerije, a da su oni u odbrani od tog napada prekomernu silu upotrebili, sa čim se ja potpuno slažem. Ali jednostavno ne jedan, nego mnogo dokumenta govori ono što sam rekao i najmanji je problem danas u savremenom svetu staviti na sajt i pokazati da ministar najverovatnije nije pročitao sva dokumenta koja postoje unutar ministarstva unutrašnjih poslova u ovom slučaju.
Drugi problem je da li je VBA prikupljala podatke o nosiocima pravosudnih funkcija, političkih partija i sindikatima. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da ukoliko je to činjeno nije bilo odobrenja nadležnih sudova. Kako da shvatimo ovu izjavu ako gledamo iz ugla onoga što ste vi prethodnih dana izneli o tom slučaju?
Saznanja koje imam govore da se to desilo i to i niz drugih nepravilnosti i nezakonitosti. Ne postoji ni teoretska zakonska mogućnost da pripadnici Vojno-bezbednostne agencije prikupljaju podatke protiv, odnosno o radu sudije. Ako postoji osnov za sumnju da se sudije bavi nedozvoljenim radnjama, to moraju raditi pripadnici policije ili eventualno, ako je u pitanju podrivanje bezbednosti Republike Srbije, saradnja sa stranim obaveštenim službama i slično, pripadnici bezbednostne informativne agencije. Ali vojska nema šta da traži u sindikatima, nema šta da traži u sudstvu i političkim strankama. Pretpostavljam da je zaočekivati da ni jedna politička stranka, parlamentarna ili neparlamentarna u Republici Srbiji, nema para vojsku kojom namerava da napadne kasarne. A i da je to slučaj, onda bi se to upravo moralo navoditi u prikupljenim podacima o liderima te stranke. Međutim, to se ne navodi. I zbog toga, naravno, da je predsjednik Vrhovnog kasacionog suda rekao to što je rekao, kao što je također rekao i da je VBA dužna da zaštitniku građana dostavi sve tražene podatke.
Na što sumnjate, sa kojim ciljem se to radi kada govorimo o praćenju političara, sindikalaca, sudija?
To je jedna dugačka i pomalo spekulativna priča. Recimo da u društvu u kome iz službe bezbednosti je uvek izvirala jedna vrsta moći i nastajala simbioza sa politikom. Podsjetit ću da su u mnogim bitnim slučajima u našoj nedavnoj prošlosti vinovnici bili upravo pripadnici službe bezbednosti. U toj simbiozi sa politikom i službe daju i dobijaju i politika daje i dobija. Ono što političari uglavnom ne znaju je da službe najviše vole da budu zloupotrebljene, jer to je svakako dvosmerna ulica.
Da li je preterano reći da ste vi lično u trenutnim okolnostima, a tako izgleda kada se gleda sa strane, se našli na udaru nekih od čelnih ljudi iz vlasti?
U prošlosti se dešavalo, ja sam tada po pravilu reagovao veoma jasno i vidno da se prave spiskovi izdajnika, da se ljudi etiketiraju najgorim mogućim etiketama i znate, svugde pa i u Srbiji kada za neko kažete da je izdajnik, da atakuje na otadžbinu, da podriva sistem bezbednosti, perfidno kada je najkritičnije, to je svojevrstan poziv na linč te osobe. Do sada su to uglavnom radile neke grupe, pojedinci, nevladine organizacije, odnosno udruženja građana. Sada se desilo da takve izjave izlaze iz predstavnika vladajuće stranke i istovremeno državnih funkcionera, dakle od čovjeka koji je narodni poslanik. I to je dakle jedan novi moment, to jednostavno ni sa koje strane, ni za koga, apsolutno ni za koga ne može da bude dobro.
Može li se onda reći da ste vi zapravo takli u osinjak?
To je moj posao. Dakle, nisam imao nikakve iluzije da će se desiti deo od ovoga što se dešava, ali upravo zbog toga zaštitnik građana postoji.
Ministar policije vas je pozvao da se obratite policiji ukoliko se osjećate ugroženim. Hoćete li to učiniti?
Ne, nemam nikakvu u ovom momentu nameru da to radim. Podsjetit ću kako sam ja uopšte rekao o čemu se radi. Dakle, na izričito pitanje vaše kolege novinara u jednom maniru detektora laži u tom momentu, pitanje je bilo da li vam ikada prećeno, rekao sam da, jeste.
Možete li da nam kažete od koga stižu pretnje?
Ne bih, zaista ne bih govorio o tome, ne bih od toga pravio ništa glasnije, ne bi trebalo da bude nego što je već. Nije, još jednom, nije ključna stvar i nije prvi put i plaćen sam za to da budem pod pritiskom, pa čak i pod određenom dozom izazova, da to tako kažem, nezavisnosti. Ali da me kao zaštitnika građana Narodna skupština izabrala zato što je očekivala da ću biti upravo u ovakvim situacijama sposoban da se oduprem tome.
Bio je ovo zaštitnik građana Saša Janković. Opširniji razgovor sa njim potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jesu li građani Srbije sigurni na internetu? Da li su njihovi lični podaci zaštićeni u online svetu i imali država mehanizme da uđe u trag vinovnicima hakerskih napada, ali i da spreči napade na servere? Ovo su samo neka od pitanja otvorenih nakon što su hakeri za manje od mjesec dana dva puta hakovali baze sa ličnim podacima građana i potom ih prosledili svim poznatijim medijima u Srbiji, pripremio Dušan Komarčević.
Poštovani građani Srbije, srećna vam Srpska nova godina. Puno sreće i zdravlja žele vam srpski hakeri. Ovo je poruku samoproglašena hakerska grupa poslala medijima zajedno sa linkom koji vodi ka bazi podataka sa ličnim podacima 150.000 građana Srbije. Beogradska policija je privela dvojcu 16-godišnjaka, inače članova ove neformalne organizacije, zbog sumnje da su organizovali hakerske upade u baze podataka te da su ih dalje distribuirali medijima. Ostalo je međutim nejasno odakle su podaci ukradeni. U svom saopštenju, srpski hakeri tvrde da su ih uzeli iz baze Ministarstva unutrašnjih poslova, što je ova institucija ubrzo demantovala.
Informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova je potpuno odvojen od internet saobraćaja, čime je fizički izolovan od bilo kakvog uticaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP-a iz unutrašnje mreže.
I iz kancelarije Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je pak saopšteno da su podaci ukradeni iz baze jedne političke stranke. Mediji pišu da su informacije koje su dospele na portal jednog beogradskog tabloida bile u vlasništvu opozicije Nacionalne demokratske stranke, što međutim nije mogla da nam potvrdi poslanica u redovima demokrata Aleksandra Jerkov.
Mi takve informacije nemamo, niti možemo znati te podatke koje mi imamo, imamo isključivo one podatke koje su nam građani svojevoljno dali u raznim akcijama koje sprovodimo. Čuvamo veoma pažljivo i sa njima postupamo onako kako nam zakon nalaže.
Aleksandar Blagojević, nekadašnji član Piratske stranke i stručnjak za internet, na osnovu onoga što se u medijima moglo naći, ne misli da su tabele preuzete iz MUP-ove baze, ali napominje da država ne vodi dovoljno računa o ličnim podacima građana.
Pa ne brine dovoljno zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera. I iz prakse se već zna da ozbiljni programeri odbijaju odavno da rade za državne ustanove zato što je to samo problem, a neće da plati.
Osim tehničkog, potrebno je urediti i pravno polje kako bi građani bili bezbedniji u online svetu. Međutim, čini se da država za to nije previše zainteresovana, o čemu svedoče reči Aleksandra Resanovića, zamenika poverenika Rodoljuba Šabića.
Znači da smo još uvek, nažalost, iako je zakon usvojen u novembru 2008. godine, još uvek smo po mnogim pitanjima na početku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić ponudio usluge Srbije u sporu Evropska unija-Rusija. Još nije definisan dnevni red sastanka u Briselu, izjavio Dačić. Minimalna intervencija države oko Franka, poručio Vučić. Više ubijenih na autobuskoj stanici u Donjecku na istoku Ukrajine. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg od 6 do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na ekonomske teme. Hrvatski sabor danas raspravlja o vladinom predlogu da se kurs švajcarskog franka u kreditnim pitanjima zamrzne na vrednost pre početka rasta prošlog četvrtka. Iako je vladin predlog izložen žestokim kritikama opozicije, očekuje se da će dobiti većinu glasova. Bude li ovo rešenje usvojeno, komercijalne banke koje bi trebalo da snose kompletan trošak zamrzavanja najavljuju vladi rat. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o dopuni zakona o potrošačkom kreditiranju, kojim bi se tečaj švicarskog franka zamrznuo na vrijednosti od 6,39 kuna na rok od najdulje godinu dana. Trošak ove operacije, oko 400 milijuna kuna, nešto preko 50 milijuna eura, snosile bi komercijalne banke. Dok vladajući priznaju da ovo nije rješenje problema, već time-out za ozbiljan dogovor, opozicija ih proziva da je predloženo rješenje političko i protuustavno. Ovaj zakon će prekinuti nervozu, strah i nesigurnost kod slabijih, dakle kod korisnika kredita, poručio je obrazlažući vladin prijedlog zamjenik ministra financija Igor Rađenović.
Po ugovoru je sav rizik tečaja na primatelju kredita. On jednostavno mora sutra istovariti 500, 600, 700 kuna više, ovisno o tome koliko je rekao neki financijski mešetar, evo da tako kolokvijalno kažem, na nekim tržištima koje su daleko od Republike Hrvatske. Mi želimo zaštititi građane da im se to ne događa.
HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Ivan Šuker prozvao je vladu zašto nije postigla dogovor o moratoriju između banaka, korisnika kredita, Središnje banke i vlade i najavio uvjetnu potporu vladinom prijedlogu zakona.
Ovako se upuštamo u jednu pravno vrlo diskutabilnu odluku, a da ne govorimo o njenoj ustavnosti, i sigurno je da na ovakav način se neće postići ništa. I zato će klub Hrvatske demokratske zajednice predložiti zaključak i tim zaključkom ćemo uvjetovati i podršku ovome zakonu.
Komercijalne banke protive se ovom prijedlogu zamrzavanja vrijednosti švicarskog franka i tvrde da ih je premijer Zoran Milanović izigrao. Naime, one tvrde da je sa vladom dogovoreno zamrzavanje vrijednosti švicarca na 3+3 mjeseca, a da je Milanović na svoju ruku izišao sa rokom od 12 mjeseci. Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zoran Bohaček sinoć na saborskom odboru za financije.
Ako ovo ide u ovaj zakon, normalno svi dogovori padaju u vodu. Postavit ćemo pitanje i ostalih klauzula, odnosno članaka ovog zakona, za koje svi znamo da smo protuustavni, ali su banke tu pokazale dobru volju.
Radi se o 55 tisuća kredita, od kojih je više od pola u vrijednosti do 50 tisuća franaka, a 10% ih je u vrijednosti preko 100 tisuća franaka. Srednji tečaj švicarskog franka po tečajnoj listi Hrvatske narodne banke po vrijednosti je prestigao euro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Strmoglavi pad vrednosti ruske rublje izazvao je ozbiljne poremećaje u izvozu proizvoda, roba i usluga iz Srbije na tržište Ruske Federacije. Prema informacijama iz centralne Srbije, najveće gubitke na kursnim razlikama beleže voćari, ali slične probleme imaju i firme iz metalskog kompleksa, beleži Branko Vučković.
Nagli pad vrednosti rublje izazvao je pravi haos u izvozu voća na tržište Ruske Federacije, ali najveći izvoznici voća iz Topole nisu želeli da javno govore o ovom problemu, pravdajući se da bi tako mogli da poremete tradicionalno dobre odnose sa kupcima iz te zemlje. Za razliku od njih, Branko Veljović, direktor kragujevačke fabrike Zastava Impro, kaže za radio Slobodna Evropa da je 2014. godina bila teška za poslovanje, a dodatni problem je izazvao nepovoljan kurs ruske valute, koji je na tržištu Rusije poskupeo cenu kragujevačkih prikolica za čitavih 70%.
Mi smo praktično ušli u redukovani plan za ovu godinu, znajući da naš partner nije ostvario porudžbine koje smo ugovorili za prošlu godinu, a to smo realno objašnjavali otežanjem plasmana s obzirom da je došlo do značajne devalvacije, odnosno poskupljenja naših proizvoda.
Zastava Impro je prošle godine sa ruskim partnerom ugovorila posao vredan 1 milion evra, ali je on realizovan sa samo 50%, pa je zbog toga redukovan plan proizvodnje za 2015. godinu. O poremećajima prilikom izvoza pojedinih proizvoda u Rusiju upoznati su i u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac. Predrag Lučić, direktor komore, kaže za radio Slobodna Evropa da su prve ovogodišnje porudžbine mlečnih i mesnih prerađevina na prošlogodišnjem nivou, ali da to nije slučaj sa drugim robama.
Nažalost, ima slučajeva, posebno sektor izvoza voća, da su zabeleženi gubici na kursnim razlikama, ali verujemo da će to vrlo brzo ispraviti dodatnim aneksima ugovora koji će se definisati kroz valutnu klauzulu.
Prema njegovim navodima, domaći privrednici očekuju da će se kurs rublje stabilizovati, ali je realno očekivati da će na ruskom tržištu, gdje god je to moguće, strana roba biti zamenjena domaćom.
Imajući u vidu da je došlo do naglog i ozbiljnog poremećaja kursa rublja u kratkom roku, također je realno očekivati da će doći i do smanjenja tražnje roba namijenjenih novim investicijama, kao što su kablovi, završna obrada u građevinarstvu i sl.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako zvuči Sarajevo?
Sad ima ona pjesma, ko se jednu napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od događaja u svetu je sastanak u Londonu, gde visoki zvaničnici više od 20 država predvođeni Sjedinjenim Američkim Državama razmatraju dosadašnje efekte i dalje korake u borbi protiv militantne grupe Islamska država. Domaćini sastanka su američki državni sekretar John Kerry i britanski ministar spoljnih poslova Philip Hammond, prenosi Biljana Jovićević.
Glavno pitanje na današnjem sastanku je kako da prekinu izvore finansiranja militanata Islamske države, ekstremne grupacije koja od prošlog ljeta drži pod kontrolom velike dijelovi teritorija Iraka i Sirije, kao i dolaske i odlaske boraca sa tih teritorija. Na dnevnom je redu obezbeđivanje veće vojne i humanitarne pomoći grupama koje se na kopnu, poput kurskih pešmergi, bore protiv njih. Američki državni sekretar John Kerry kaže da postoji veća odlučnost nego ikad da se poraze militanti Islamske države.
We have gone from zero
Mi smo prešli put od nule na kraju septembra do evo sada u januaru 4. mjeseca naše kampanje, u kojoj smo zaustavili napredovanje ekstremista ISIL-a u Iraku, smanjenja njihovih resursa, sposobnosti da se strani borci kreću do značajnog stepena smanjenja njihovih operacija kao rezultat onoga što smo uradili, ali još uvijek imamo mnogo posla.
Evropska policijska agencija Europol procijenila je da je oko 5000 državljana Europe otišlo u Siriju i Irak da se pridruže militantima. Nekoliko sati prije skupa u Londonu, britanski šef diplomatije Philip Hammond pohvalio je iračke snage bezbjednosti, dodajući da im međunarodna koalicija pomaže u obnavljanju njihovih trupa.
Tema ove konferencije nije samo vojna operacija u Iraku, već će biti reči o drugim stranama ove kampanje također. Mi smo veoma jasni da podrivanje priče o ISIL-u, zabrana ulaska i izlaska stranih boraca, zaustavljanje izvora financija ISIL-a je jednako važno kao i vojna kampanja.
Irački premijer Haidar al-Abadi u oči dolaska u London poručio je da međunarodna zajednica mora učiniti mnogo više kada je riječ o obuci i opremi trupa koje se na terenu bore sa militantima. U međuvremenu su na samom terenu na sjeveru Iraka kurske snage započele jučer veliku kopnenu ofanzivu protiv militanata Islamske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz zemlje. Iznenadna i prerana smrt Predraga Simića, univerzitetskog profesora i diplomate, veliki je gubitak za akademsku zajednicu, društvo i državu, poručeno je na komemorativnom skupu održanom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dekan Ilija Vujačić podsjetio je na Simićeve profesionalne domete i ljudske kvalitete.
On je video više nego što smo mi mogli u našim uskim nacionalnim okvirima i to je prenosio generacijama studenata Fakulteta političkih nauka. Profesor Simić, naš Peđa, bio je izuzetan erudita, intelektualac, naučnik i pedagog. Ostavio je dubok i neizbrisiv ljudski trag na ovom fakultetu, dostojan najvišeg poštovanja.
Kao ambasador Srbije u Francuskoj i savjetnik predsjednika države posle petooktobarskih promjena, profesor Simić je održavao kontakte sa mnogim stranim diplomatama. Ugled koji je imao pokazalo i prisustvo nekolicine poput ambasadora Nemačke, Kine, Francuske i Slovačke, oproštaju od njega. Jan Varšo, slovački ambasador, je u svoje izraze žaljenja pročitao i pismo Miroslava Lajčaka, šefa slovačke diplomatije.
On je bila na neki način ikona koja kombinirala teoretičko znanje i praktični život. Uvek svoje odluke je prijimal na osnovu činjenice, na osnovu podatka, na osnovu realnosti. Hvala Predragu na saradnji.
Profesor Simić je bio čest sagovornik i saradnik medija, među njima i našeg. Svojevrsni oproštaj novinarske branše sadržale su reči novinarke Ljubice Gojgić.
Bio se predsjednik Amerike, zovite Predraga Simića. Izjavio nešto važno, Vladimir Putin, jurite Predraga Simića. Donosite mir Kine, rezervišite Predraga Simića da ga ne ugrabi neko drugi. Da ne govorim, visoki dijalog, je bio pouzdan, znavački komentator onoga što se dešavalo. Novinar mora da zna ko zna. Mi smo znali da Predrag Simić zna i može kvalifikovano da analizira mnoge događaje.
Predrag Simić bit će sahranjen danas na Novom groblju u Beogradu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nikolić ponudio usluge Srbije u sporu Evropska unija Rusija. Još nije definisan dnevni red sastanka u Briselu, izjavio Dačić. Minimalna intervencija države oko Franka, poručio Vučić. Više ubijenih na autobuskoj stanici u Donjecku na istoku Ukrajine. Sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg od 6 do 11 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu, naravno, pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!